Tailandia, Venezuela, Indonesia, Madagaskar, Alaska, burura herrialde asko eta asko datorzkit, ametxetan egon gaitezke leku horretan, ametxak ere lo gaudenean edo esna gaudenean egin ditzakegu, motxila bizkarrean, maleta eskuan, deus gabe, guzti aurreti planifikatua, bidaia zari garela, bidaiaria gurean, Mikel Etxeberria egunon.
Egunon.
Bueno, Mikel, bidaiariak zer dira zuretzat, bidaiak, askotan egi bihurtzen diren ametxak?
Bai, ba, hori entzuten ari nintzelarik zure hasierako esaldi itxo horiek, amets hitza aurrean ezartzen zenuten, eta gustut baietz niretzat behintzat, ametsak dira.
Esango dugu Mikel Etxeberria luzotarra dugula, eta bono munduko txoko asko eta asko ezagutu dituzula, Mikel?
Bueno, dena erlatiboa da, bai, egia erran, bai, asko ezagutu ditut, baina hori indikan asko ezagutzeko ere.
Eta zure inguruan, kontatzen diezunean ondik ibilizaren, inbidia sortuko duzu, seguruna?
Bai. Egia esan, bai. Eta jende asko, esaten dira, no. Nundik zatoz berriro ere, egon zara bidaiatzen, ja, azken aldi honetan, hori, hori, salbu lagun, hurbileko lagunak, ja, ezagutzen dituztenak, nire bidaiak, ba, jende gehienak horrela, ba, kasualki edo batzutan ikusten ditudanak beti esate dute zer bidei batetik etortzen zea. fama txarra
ez da, fama bintza baduzu, ez? Bueno, esan dugu mundua zehar ibili zarela, gainera gehienetan motoaren gainean, Mikel.
Bai, ali izan dudalarik bueno, bi gustoko ditudan bi gauza dira, ez? Alde batetik motoa, zenta beti danik, bueno, aurran naizenetik bi gurpiletan ibili izan naiz, bizikletaz, txirrindulaz ikasi izan nuelarik, hori, bi gurpiletan ibiltzearen sensazio hori beti gustuko izan dut, eta bueno, ba, behin ja heldua 20 urte pasan dituelarik, ba, hori moto karneta atera, eta moto bat erosi, eta gero ja deskubritu nuen, bueno, alde batetik aintzinetik deskubritu nuen bidaiatzarena, baina gero ja deskubritu nuen motos bidaiatzarena, eta niretzat dira ba, bi ardatz nagusi. Hala ere, egin ditut bidai pila bat ere ba, beste modu batez, hegazkinez, autobusez, trenez, edo bizikletaz ere behin.
Ah, bai, mire, bueno, nagusienak eta berezienak akaso motos egin dituz, ezta?
Bai.
Bueno, ez dakit askotan bidaiari bat asko ibili dena munduan, erresagoa ote den esatea non ibili den, non ez den ibili, Mikel?
Ez, nik nire kasuan ustut, bueno, ba, esatea nondik ibili naizen ez da inkomplikatua ere. Azteko esanez gehienik Europan ibili naizela, orduan, bueno, egia esan Europako herrialde gehien eta libiri izan naiz, eta hori arazo bat sortzen duz, eta beti maite dut deskubritzea toki berriak, eta horrein ja, azten naiz begiratzen mapat, ez jo, gutxi gelditzen zaizkit, uste dut Europan, ba, ez naizela izan ba, Macedonian, Bulgarian, eta, bueno, Serbian pasatu naiz, baina Kroazian, baina gero gutxi gelditzen zait bizitatzeko. Eta munduan zehar, bueno, beste kontinentetan, ibili izan naiz Rusian, Indian, Korean, Mongolian, eta Afrika partean, bueno, ba, hori, nahiko arrunta den Marroko, Mauritania eta Senegalen. Gero, Estatu Batuetan, Kanadan, ba, horiek dira. Ego Amerikan ez nahi sekulan izan.
Ara. Hori izango da egian pendiente duzen zerbait?
Bai, gogoak baditut, baina, bueno, nahi hau ditut arrotzago egiten zaizkit herrialdeak. Eta nola Ego Amerikan egia esan, ba, jende hainitz edo asko ezautzen ditut aran joan direnak, eta egia esan guretzat ere badagoelako errestasun bat hizkuntzen aldetik, eta beste, ba, ez dakit, Asia asko erakartzen dau, eta go, kultura, gastronomia, izaitiko era, eta, bueno, arantza dut joera gehien.
Nolakoa dira ba, asiatarrak, europearrekin alderatuta?
Nahiko desberdinak, uste dut. Nahi dut esan, beste lehenik, beste izaiteko manera bat, beste mentalitate bat, denborarekin eta espazioarekin beste erlazio bat dutenak, eta gorputzarekin ere beste harreman bat. Orduan kulturalki ere nahiko ezberdina, ba, erlijioa dela eta budismoa edo dena delakoak, orduan horrek egiten du, bueno, ba hori, adibidez, Japonian ez naiz sekulan izan, menan Korean ere badago horrelako kutsu handi bat Japoniari begira, eta badagute horrelako zen izaiteko hori, Indian ere oso, bueno, oso berezia da, jende gin indiara joan dena oso markatua hueltatu da, eta, bueno, Mongolia ere, bueno, hori espazioa eta denbora, eta bai, nahiko desberdina.
Bueno, kontinenteak eta bideiak aipatu dituzu, zein izan da egin duzun luzena denboraz, esan nahi dut, eta, bueno, kilometroz agian ere bai, ez, luzena?
Luzena munduko itzulia, hori 2007an egin nuena, motoz, 25.000 kilometro, eta hori izan zen 80 egunetan egiteko proiektua, bueno, munduko itzulia, 80 egunetan, Jules Verne-en liburua bezala, eta egia esan kristona izan zena, eta bueno, niretzat argi dago nire esperientzia, bizitzako esperientzia hondiena izan da.
Luzon hasi eta bukatu, intzen nuen?
Parkatu?
Luzon hasi eta luzon bukatu.
Hori da, hori da. Lortu nuen berriz bidea aurkitzea, naiz eta ni normalean ez naiz oso, nola esan, galtzeko joera ere badut, naiz eta luzotik atera hurbil bizikletaz, eta agian mendian galduko naiz, eta baina horrez, lortu nuen berriz etxeko bidea aurkitzea, naiz eta ba, azken uneetan pena pixka batekin bueltatzea, zenta esperientzia ikaragarria izan zen.
Ez dira asko izango munduari buelta eman diotenak, ezagutzen duzu bakarren bat?
Ez, bueno, gogoratzen naiz, hor Hondarribin, Hondarribiko familia famatu hori 17 urtez itxasontziz bidaiatu izan dutena munduan zehar, eta bueno, horiek bai itzulia eta itzuli bat baino gehiago eman dute. Eta besterik ez, baina bueno, gero ez zaiti duritzen hain gaur egun, bentsat, hain komplikatua edo, bez, niri egia esan, atera intzin kriston beldurra nuen, kriston, zakit, ez ezagunaren beldurra, eta ni bakarrik joaten nintzen, eta zen nire lehen bidaia bakar-bakarrik egiten nuen, ordan bat nuen horrelako aprentzioa, edo ez dakit nola esan. Eta azkenean, bueltatu nintzen, eta zen, ba, ez da in, zaila.
Ez da horren besteko, ez?
Agian euskalduna nahizilako, edo.
Eta herrialde batetik bestera igarotzerakoan, nola izaten zen, sartze hori, bisadoen kontua, ez dakit hor arazorik izango zen nuen, 80 egun horietan?
Bueno, egia esan, hor nabaritzen duzu, nun bukatzen den Europa eta nun hasten den beste, ez dakit, izaiteko era bat, horrela, zenta, egia esan, Polonia arte, bueno, irgaronik duen Frantzia zeharkatu, Alemania, Txekiar Republika eta Polonia, eta horre arte, bueno, inungo erospenik gabe, eta ba, diferentziak ez dira hain nahundiak, eta bat batean, Ukrainiara taileatu eta hor somatu nuen beste mundu atera taileatzen nintzela. Horretik, hor gatazka dela eta Ukrainian jende askok edo, bueno, Europar instituzio edo ekonomia egragilek erraiten dute Ukrainia Europan sartu behar dela, eta ni egia esan uste dut biztanlego hori Ukrainiakoa ez direla, naiz eta esan Europarra sentitzen direla, Europako bizi modutik oso oso urrun daude. Eta hor bai somatu nuela, bai, hori, gero mugan ere bizadoak, bueno, Rusian sartzeko pixkat komplikatua da, baina, bueno, pazientziarekin hartu behar da, agian laupabost ordu pasa mugan itxoiten paper guztiak, gainera zure ibilgailuarekin joaten zarenean, motos, ba, komplikatua da, baina, bueno, ba, ez da, zaila ere.
Eta beraiekin hitz egiterakoan, mugan, poliziarekin, bisadoarekin, ez dakite hizkuntzarekin arazo egizan duzun?
Bueno, zailtasun batzuk, egia esan, ez dut, baina bidaia prestatu nuen nahiko entzinetik, hiru urte zegoen nintzen bidaia hori prestatzen, eta orduan prestakuntza hortan saiatu nintzen Rusiar minimo baten ikastea ere, orduan hiru urte zegoen nintzen klaseak hartzen, ordu bat, ordu pare bat astero, eta bueno, nahiko izan zen komunikazio minimo bat lantzeko bintza.
Hiru urte, esan duzu Mikel, pasatu zenuela planifikatzen, gero planifikazio horrek zerbaiterako balio izan zizun, alegia gero agian egunerokoan bestelako goza batzuk egin zenituen?
Planifikazioa izan zen gehien bat, ba hori, hizkuntza ikastea, gero gutxi gora bera ba, kalkulatzeko zenbat despendiatu gastatuko nuen. Eta baita ere, bueno, ba, gestionatzeko adibidez, nahiko komplikatua izan zena nire kasuan zen motoa kontinente batetik bestera bialtzeko adibidez, Errusiatik Ipar Amerikarat, Kanadarat bialtzeko hori oso komplikatua da. Ez da, ez dakit aeroporturo batera aileatzen zera igazkine hartzea zuen maletekin, baina moto batekin aileatzen zarenean hor oso komplikatua eta nahiko aurretik behar izan nuen landu. Baina beste guztia ez nuen definitu etapa zehatzik, ibilbide orokor bat, bai, baina etapa zehatzik ez. Orduan ez nekien urrengo egunean nun egon nintzen, nun lo egingo nuen, zeien da aurkituko nuen, hori guztia ba, pixkat uste nuen, ba, nola esan, ba, hori, abentura kutsu horrekin eta oso gustuko izan nuen.
Beraz, esnatu, ez dakit non lo ere non egingo zenuen, jendearen etxeetara jotzen ote zenuen eta ondorengo orduetan zer motoa gainean jarri eta aurrera.
Bai, hori zen, gutxi gora bera, bueno, lo batzutan akampa, bueno, edo nola esan, oialdendarekin baso baten edo zintokian, kampada libre, esaten dena, beste batzutan hoteletan, beste batzuetan aterpetxetan eta beste batzuetan ba, jendeak gonbidatzen zidalarik bere etxean loitea, ba, hortze bertan. Eta gero tokia oso gustora baldin manuen gelditzen nintzen, egun pare bat, horrela, baina bestenez, moto hartu goizean, hasi gidatzen, eta gero arratsalde hasieran ailatzen man nintzen beste hiri batera gustukoa nuena, ba, hortze gelditu, saiatu aurkitzea toki bat loiteko eta gero bisitatu eta jendearekin harreman hartu eta bueno, horrela.
Azken horrekin jendearekin harremana egin duzunean hori izango da kaso bereziena, ez? Herri batetik bestera joan eta bertako herritarrak ezagutzea.
Bai, bueno, alde batetik badago paisaiak deskubritzea, motoan ibiltzeko sensazio eta askatasun sensazio hori. Baina egia da harreman gizakin arteko harremana dela gehien betetzen gaituena eta nik uste dut europarrak nahiko hotzak garela, dependitzen du zer realitatean, ezin duzu konparatu ez dakit Sevillako tipo bat Estokolmoko beste batekin, baina hala ere europarrak nahiko hotzak dira atzerritarrekiko eta aldiz hortik alden zezarerarik, ba, bere ala oso naturalki jendea hurbiltzen zaizu, orduan harremana oso naturala, erresa da, Rusian adibidez, edo zein gasolindegian jendea hurbiltzen zitzaidan, eta nondik zatoz, eta nola zo, eta nolaz, motoa, eta ez dakitzer, eta familia baduzu, edo, eta gonbidatzen zaituzte te bat hartzea, eta bueno, ba, horri garroten alduzu 5 minutu edo ordu bat.
Beraz, esaten da batzutan, ba, klimak edo eguraldiak, ba, herritarrak edo harremanetan hotzagoak edo beroagoak izatea egiten duena, zuk Siberia aipatu duzu, beraz hori ez da horrela, ez?
Ez guztiz, ez. Bueno, gero Siberia udan nahiko klima kontinentala du, oso hori gutxi, 22-26 gradu, eta bueno, jendea kanpoan bizi da, eta hori, negua nahiko gorra pasatzen dute, ordan uda eguzkia dagoelarik maite dute kanpoan izaitea. Eta egia esan, Errusiarrak oso irekiak aurkitu ditut, oso interesgarriak kulturalki, eta asko gustatu izan zaidan herrialde bat. Baina, bueno, gero bai, Indiagen ere jendea oso irekia, oso alaia, beti irri bartzu, Afrikan, bueno, ba, argiago. Orduan, bai, eguraldiak edo klimak eragina badu, baina batzutan baditugu a priori batzuk ez direnak argunt egia.
Bidaiatzerakoan askotan diruari sosari begiratu behar izaten da, ez dakit motoan bidaiatzea garestia den, agian motoan ere bidaiak eta bidaiak egongo diraz.
Bai, ni beti, klaro, ez dut kriston lanbide o kriston soldata. Bo, kriston lanbide badut plazera hondia hartzen dudalako, baina soldata ez. Baina kasu emanten diot eta nire bidaientzat aurre kondua nahiko murriztua orduan kasu egiten dut. Eta ez noa sekulan bosti zarretako hoteletara eta beste. Eta zehatzen naiz aliketa gutxien gastatzea orduan. zuri bigairuarekin joatea bai garestiago da adibidez ez dakit bidai antolatu batekin konparatuz baina bueno hala ere moto batek ez du hainbeste konsumitzen auto batekin konparatuz eta ongi neurtzen baduzu zure sakelako dirua ba beti gauza berdina esaten dut, Europatik alden zezarenean dena askoz merkeago da. Izan dadin jateko, loiteko, gasolina, bueno, edo zer gauza oso merke.
Ez dakite esan duzu planifikazioa, moto batean eraman behar duzun guztia, laro gai egunetarako, esaterako, nola sartzen duzu hor? Zer esan dugu, agian klima aldaketa haundiak izango zirela, alde batetik bestera, nola arropa guzti hori non sartzen da?
Ba, bai, hori nahiko burua uste haundia da. Ze, alde batetik eraman behar duzu moto arropa. Oda moto arropa, beroaren dako moto arropa, hotzaren dako, motoaren arropa euriaren txat, Oduan eskular bizpairu pare, gehi ez dakit jakea ere eta galtzak bereziak, gehi akampatzeko material guztia, gehi arropa, eguneroko arropa, gehi argazki tresna eta material elektroniko guztia, gehi ez dakit herramienta batzuk, gehi, bueno, orduan azkenean burua uste handi bat da, eta bueno, hiru urte prestakuntza horietan ikasi izan nuen zer den beharrezkoa, minimoa, eta nola egin gauza guztiak kutsetan eta moto baten den espazio gutxi hortan nola sartu eta hori baliatu izan dut beste bidea egintzate.
Orduan baten batek autopistan ikusi zizunean esango zuen motoa baina handiagoa zela gainean zenuen guztia.
Bai. Zenta, bueno, eramaten dizu horrelako bidai batentzat adibidez eramaten dituzu ere pneumatiko pare bat hori aldatzeko bada espada eta bueno, azkenean hori kriston ekipaje honitza baina bueno, gustura.
Baina azkenean ikasi duzula esan duzu, urteen poderioz, zer den lehentasunezkoa eta zer ez. Zuk entzuleren bati agian izaten dira, gauza batzuk, gutxien espero duzuna eta gero bidaian zoazenean, justu da hori behar duzuna eta gero somatu duzuna zer da, agian preziatuen hori, gainean daramazun hori, gutxien espero duzunean gehien baloratzen duzuna.
Nik uste dut, ni nire kasuan adibidez argazki tresna oso garrantzitsua da. Eta, nire memoria ez da hain nola esan perfektua eta orduan beti maite dut toki edo jende batzueri argazkiak hartzea eta hola, noizbehinka begiratzen ditudanean argazkiak urteak pasaita gauza batzueta zoroitzen naiz, nun agian nire memoriak ia anztu zituela. Eta gero beste gomendio bat esango nuke materialari dago kiona, askotan badagoela olako espiritu friki bat, puntako materiala eramatea eta oialdendak eta ropak eta ez dakitzer. Eta esemplu baten emaiteko, nik azken bidaietan eraman ditudan entxegu batzuk egin ditut, eta egia esan nahiko erabaki eroak egin izan ditut zen eta mementu batez erosi izan ditut bostoi alden da desbardien frogatzeko agertzen zen oberena eta azkenean ustut supermerkatu baten erositako 15 euroko doi alden da bat aurkitu edo aukeratu nuela zen eta oso espazio gutxi hartzen zuen oso erresa montatzeko eta desmontatzeko eta azkenean bai, agian euriaren txat ez du hainbeste ordu euripean iraganen, baina azkenean motos joaten zarelarik eta euria baldin bada, agian airabaki obereagoa da hotel baten edo aterpe baten loitea ez eta kanpoan ez.
Beraz gauza praktikoak eta gero erabilgarriak izango direnak eramatea ez gainean?
Hori da.
Bueno, bidai asko egin dituzu, ez dakit bakarrik joan zaren, bidai hauetara, esan duzu laro gehi eguneko munduari bire emantzen nion hori bakarrik egin zenuela, besteetan lagunik izan duzu, alboan?
Bai, azken urte horietan, eta kasualki, bidai baten hori, Senegalera eta Dakarrera joan nintzelarik, ez autu nituen Kataluniako beste hiru motozale, gaur egun bueno, lagun oso gartukoak ditudanak, eta horiekin bueno, azken urte horietan konpartitu ditut bidai batzuk, bai motoz, bizikletaz ere behin, eta furgonetaz ere. Orduan ba, gustura egiten ditut bi formulak, zenta azkenean ikasi dut ere bakarrik bidaiatzearen ba, nola esan, abantailak, jendearen gan hurbiltasuna edo jende berria sautzeko errestasun gehiago eskaintzen du, eta azkenean ez naiz bakarrik bidaiatu ditudan bidai desberdinetan, ez naiz sekulan bakarrik sentitu. Beti lortu dut jende berria sautzea, orduan ez dut sensazio hori izan bakardadearen bakardade, nola esan, manera txarreko bakardadearena. Eta mementu batzuetan, ba, hori bakarrik izan, eta oso gustura. Baina, bueno, baita ere lagun honekin, zenta, bueno, askotan, ez da erresa aurkitzea pertsona bat nun filosofia, bidaiaren filosofia berdina konpartitzen duena, eta genera, hori, zaten duena, ez, motos bideatzen duzerarik, beste norbaitekin joaten baldin mazera, ba, jakin behar duzu, ia pertsona horrek, ba, zure gidatzeko manera gutxi gora bera duen abiaduraren aldetik, edo agian batek nahi ditu 1000 kilometro egin egunero eta besteak 50, batek nahi du bakarrik hotel garestietan lo egin eta besteak oialden dan, batek agian bakarrik museoak begira bizitatu eta besteak parke naturalak. Orduan, ez da errez aurkitzea filosofia bat, eta ni sorte handia izan dut Kataluniako lagun horiekin, ba, oso modu naturalean pasatzen alditu ala asteak eta asteak bideatzen.
Baina egin dituzun bidaietan, bakarrik eta esan duzu beste batzuekin egin dituzula, zer nahiago aukeratuko zenuke bakarrik edo beste batzuekin bidaiekin?
Bidaiatzea.
Bidaiatzea,
gero norekin edo bakarrik, bueno, norekin. Lagun non batekin edo bakarrik, ba, bosta sola.
Kontinente asko aipatu dituzu, herrialde asko. Zein izango litzateke oraintxe bertan, horrela begirada batean, gustokoen somatu duzuna, hasi esan duzu, asko liluratzen zaituen kontinente badela.
Bai, baina, bueno, bai, adibidez, Ego Korean, Seul iria asko gustatu zait. Beti esaten dut egun batez, joan behar baldin banaiz Euskal Herritik kanpo bizitzea edo lan egitea urte pare batez horrela, ba, aukeratuko nukela Seul, bueno, gauza asko horren gaitik. Baina Errusia ere asko gustatu zitzaidan. Eta gero Europan, ba, azkenik egin dudan bidai bat Albanian, oso erakargarria, motoz ibiltzeko gainera, zenta badira mendialdean pista ainitz, eta ba, hori deskubritzen duzula beste mundu bat, herri txikiak edo hori etxola batzuk mendian galduak, eta jende oso irekia eta beste modu bat edo bizitzeko modu bat, orain dela ez dakit hemen duela 60 urte edo 80 urte bizi zena, jendeak hor baserritarrak mandoekin egurra eramaten, eta bueno, eta bestela horrela jendeari gomendatzeko nik uste dut Baltiko herriak, Estonia, Letonia, Lituania, oso erakargarriak, oso ederrak, badute kutsu bat alde batetik ba, sovietikoa, kakortzen artean, eraikuntza eta izaiteko maneran, baina baita ere beste kutsu bat nonbait eskandinaboa, ez? Herri txikietan ere etxeak, egurrezkoak, koloretsuak, orduan bien arteko nahasmen hori asko gustatu zitzaidan.
Bueno, bidaiari gisa, esango dugu zarela, bidaiaria zarela. Ez dakite, errepidean bidaiatzeak abantaila gehiago ote dituen, hegazkinez bidaiatzea baino, alegia ba pasatzen zaren toki guztietatik pasatzen zarelako?
Bai, hombre, gero eta nola esan, bi kontzeptu desberdin dira, ez? Ni beti esaten dut, motoak duen abantaila, edo txirrindula gere, da, nonbait beste garraio bide gehienak, esan dadien treina, gazkina, autobusa edo kotxea, normalean dira garraio batzuk erabiltzen dituzunak puntu batetik bestera aileatzeko, eta zure helburua da aileatzea puntu B hortara, ez? Atik berat aileatzea, eta helburua da hori. Eta aldiz moto edo txirrindula, ba, ia bakarrik moto zibiltzea edo txirrindula zibiltzea hori da helburu bat. Eta ordan gozatzen duzu, ez? Gozatzen duzu, ba hori, bi gurpiletan bidaiatzearen sensazio horiek, baina baita ere zure ingurumena, ba, kasik 360 graduko ikuspegia duzu, baita ere, ba, ez dakit usainak, temperatura, haizea, bueno, hori guztia sentitzen duzu, eta, bueno, ongi aukeratzen baldin baduzu, adibidez, errepide txikietatik joatea eta herri txikietatik pasatzea, ba, baduzu askatasun hori, esatea, jo, ikusi ze herri txiki polit bat, edo baso hori ze derra den, galditzen zara, eta, bueno, une bat pasatzen duzu hor gozatzen. Orduan bai, badu abantaila bat.
Horrelako bideak egin ondoren eta Euskal Herrira, kasu honetan luzura itzultzen zarenean, ze sentimendu etortzen zaizkizu, berriz alde egiteko gogoa?
Bai, hori lehenik, gero, kago, normala da ere nire familiakide eta lagunekin ba, hori nire esperientzia konpartitzea eta ezautaraztea. Baina adibidez munduko itzulia egin nuelarik, hori izan zen kasik hiru hilabetez egindako bidai bat, eta egunero toki desberdin baten nintzen. Orduan hor pixkat, ba, egia esan gu gizarte, bueno, edo gaur egun munduaren unikolaro eta mabosta sedentarioak gara, eta nomadismoa desagertzen ari da, eta gaur egun oso gutxi gelditzen da nomadak, ez? Eta nomadismoaren espiritu hori, ez jakitea nun izango zaren urrengo gunean, eta beste, ba, bidai hortan, ba, nonbait, edo kakotxen artean sentitu izan nuen, bizi izan nuen, eta hori, azken egunetan, munduaren itzuliaren azken egunetan, Kanadan negoen, Toronton, eta benekin ja azken egunak zirela, eta tristezi pixkat banuen nomadismo bizi hori usteaz, eta oso oso gustura sentitzen nintzen, ez nuen bat ere beldur hori edo estres hori, ba, biharkoaren ezagunaren horrena, oso gustura sentitzen nintzen horrekin, eta bai, aireatzen zara etxera, eta ba, pena pixka bat. Alde batetik poza hori etxean zaudelako, zure ingurukoak edo lagunak ikusiko dituzulako, baina bestalde pena hori, ba, bizimodu hori usteaz. Ba, bizimodu, pixkat, zangunuke, gu daukagu abantail hori europarrak, eta badugula soldata, baditugu ordainduak, baditugu gure aurrezkiak, eta bueno, gu manera oso eroso baten bizi dugu, ez da, hori ez da astu behar, baina bueno.
Horrelako bideia batek, pertsonalki ere orain aipatu dituzun balore horietaz jakitunago egiten zaitu, konstienteago egiten zara horrelako bidei bat ta ikusi duzuna ikusi ondoren hemen zer nolako bizimodua dugun?
Nire kasuan bai, ez dakit denen kasuan horrela izango den, baina nik uste du baiet, eta sorti esan dut adibidez ba, esautu ditudan beste bidaiariekin itzegin izan dudanean edo konpartitu izan dudanean, ba, konpartitzen genuen horrelako ikuspegi bat, ez? Ba, zer motako bizitza mota daramagun hemen, ez dut esaten nire bizitza guztiz aldatu dela, oso, bueno, sistema aldatzea ba, nahiko utopikoa da, ez? Gaur egun, baina bai kontziente zarela ba hori ba balore batzuetaz baita ere bueno ba batzutan baditugula bat, arrangura batzuk estres batzuk ba bueno ez direla hain garrantzizkoak orduan relativizatzea ere pixkat naiz eta egun batzutan ba hori bizitzak eramaten zaitu ba hori, ritmo batera oso kontrole ezina dena.
Bueno, Mikel, orduan zure bizitzan, nomada bazara parte batean, beste batean sedentario edo esango genuke. Sedentarismotik nomadara igorotzeko, bidaia egiteko, ez dakite nola egiten duzun, alegia lanaren afera hori, diruaren kontu hori, nola uztartzen dira, bidai luze bat, eta ondoren, ba, etxean dituzun konpromezu guzti horiek.
bueno, sortea dut, alde batetik nire goera pertsonalaren gaitik ez dut krediturik eta ez dut aurrik edo, bueno, ez dut bizitza pertsonalaren gaitik ez dut egon behar hori etxean baitezpada. Eta lanbidez ere sortea handia dut, eta bueno, ba, radio kultura irratian lan egiten dut, eta bueno, ba, dugun lan egiteko maneran ematen digu aukera ba, oporrak kudeatzeko nahi ditugunean, eta bueno, ba, luzetasuna ere negoziatzen alda, nunbait, kakotzen artean. Eta orduan, bai, sortea dut, ezin dut esan hori edonork aukera hori duenik, nahiz eta bueno, hori ere bilatu izan dut eta mementu batez, ba hori munduko itzulia nahi izan dudalarik egin, ba aurretik hori negoziatu nuen, ba hiru urte oporrik ezartzea, ba hirugarren urtean opor guztiak metatzeko, ez? Ordan sorte hori badut fleksibilitatearen aldetik eta bueno, bai, sortea handia bai.
Bueno, ez dakit, zein da azken egin duzun bidaia? Horren beste herrialdeetaz mintzatu gara, zein da azkena?
Azken motos, zenta egia da nire lanaren aldetik ere, bueno, radiokulturak parte hartzen du Europako irratien sare baten, orduan aurten izan naiz egun batzu, baina bizpairu egun ba, Pragan, Finlandian ere, Irlandan, eta Galizian, baina bestenez motos iaz urria saruan izan nintzen Kataluniako lagun batekin, ba, Albania, Grezia eta Montenegron eta hiru astez, eta egia esan kriston bidaia izan zen beti bezala, asko gostatu genuen. Eta lehengo galderari erantzuteko ere, bueno, erantzun dut denboraren aldetik nola kudeatu, baina ekonomiaren aldetik jende asko izango du, jo, baina eske horrek dirua kostatzen du, eta ni aukera bat egin dut, aukera, bueno, niretzat bidaiak hain garrantzitsuak diren, nun ba, nire bizitza, eguneroko bizitzan ere, ba, saiatzen naizela horri ere pentsatzea. Orduan, adibidez, ba, eguerditan, lan denboran eguerditan ez naiz egunero joango jatetxera bazkaltzera, eta saiatzen naiz ba, etxetik janaria ekartzea, saiatzen naiz bueno, ba, erropan edo bueno, dena delakoan hainbeste dirurik ere ez gastatzea, eta emeki edo pixkanaka dirua aurreztea, ba, hori, nire bidaien txat.
Beraz, lehentasunak, lehentasun gisa baldin baduzu, ez da?
Hori da.
Horrera bideratzen direla gauzak, ez da?
Hori da.
Esan dugu azkena esan duzu, Grezia, Montenegro eta Albania, okerrezan ez?
Hori da.
Esan duzu eta urrengoa, buruan baten bat?
Ba, oraindik ez dut erabaki, ez dugu erabaki. Bueno, agian ibilaldi edo eskursio txiki bat, bost egunekoa horrela egingo dut Eskoziara, ba, justo independentziaren erreferenduma izango delarik, irailaren 18an, zenta, bueno, badut gogoa momentu historiko hori bizitzako, eta Kataluniako lagunekin ere topo egiteko aukera izango da, zenta haiek ere badute gogoa retuateko. Baina bestenez, ba, azken urte horietan, bidaiak, ia, azken momentuan erabaki izan ditu. Orduan, bueno, auskalo.
Bueno, Mikel Etxeberria, azken, bueno, hemen utzi behar dugu, irratia zu badakizu ere denbora urrea dela, eta ametxe egiten jarra ezazula, eta ametxak egi bihurtzen.
Bai, eta, bueno, ba, ni beti gomidatzen dut entzule guzieri, baiek ere ametxe egin dezaten, bidaien bidez, edo beste modu batez, baina egia da, niretzat, eta jende asko entzat, bidaiak egitea, ez dela, dirua sautzea, baizik eta bueno, ba, asko ikastea, asko deskubritzea eta ba, nonbait bizitzaren zentzu baten aurkitzea.
Mikel Etxeberria, Luzotarra, eskerrik asko gurean izatea, dio, ez da, arte?
Mi esker eta bideon.